Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 1 decembrie. Mai întâi titlurile ediției. În 1 decembrie 2005, o sărbătoare depolitizată.
De ce este nevoie de modificarea legii accesului la dosarele securității? Interviu cu Claudiu Secașiu, membru în Colegiul Consiliului Național de Studiere Arhivelor Securității.
Preda cetății civile arhiva Stasi, fosta securitate est-germană.
Și ce este Comunitatea Opțiunii pentru Democrație, din care face parte și România? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
În România este sărbătorită astăzi Ziua Națională. Numeroase oficialități au participat la depuneri de flori la Alba Iulia și la o paradă militară. Un reportaj peste câteva minute. Președintele Traian Băsescu a fost felicitat cu prilejul Zilei Naționale a României, între alții de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, printr-o scrisoare în care se spune că relațiile între cele două popoare trebuie să devină un etalon. Un comunicat al ambasadei moldovene în România anunță în același timp că cei doi președinți, Băsescu și Voronin, vor deschide pe 10 decembrie în Piața Constituției de la București Festivalul Vinului Moldovenesc. Ministrul român al Justiției, Monica Macovei, care participă la Bruxelles la reuniunea ministrilor de justiție și de interne din țările Uniunii Europene, arată că Departamentul Național Anticorupție ar putea finaliza până la noul raport de țară pentru România câteva cazuri mari de corupție. Uniunea Europeană a decis să acorde Ucrainei statutul de economie de piață, un anunț făcut de premierul britanic Tony Blair, președintele în exercițiu al Uniunii și de președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Cei doi participă la Kiev la summitul Uniunea Europeană-Ucraina. Comitetul pentru Libertăți Civile al Parlamentului European dezbate astăzi un răspuns la suspiciunile privind existența unor centre de detenție europene unde ar fi fost deținute persoane suspectate de terorism. Organizația Human Rights Watch a dat publicității astăzi o listă preliminară cu 26 de persoane bănuite de terorism care s-ar afla în secret în detenția CIA. Un tribunal de la Moscova a condamnat la ani de închisoare încă 9 foști angajați ai gigantului petrolier Yukos, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. Cea mai mare pedeapsă, 14 ani de detenție într-o închisoare cu regim strict, a primit-o fostul administrator șef al proprietăților Yukos, Alexei Curțin. Fostul președinte al Yukos, Mihail Hodorkovski, condamnat anterior, a fost trimis la închisoare pe 8 ani într-o regiune îndepărtată a Rusiei la granița cu Mongolia. Ambasada Statelor Unite la Bagdad a cerut astăzi eliberarea imediată a tuturor ostaticilor în Irak, declarând că Washingtonul nu negociază cu răpitorii. Declarația vine la 2 zile după ce pacifiști occidentali răpiți în Irak, 2 canadieni, un britanic și un american, au fost înfățișați într-o înregistrare video și amenințați cu moartea pe motiv carioane. În lume este marcată astăzi ziua împotriva SIDA. Națiunile Unite au chemat toate țările să reacționeze hotărât la extinderea maladiei. Potrivit ONU, peste 40 de milioane de oameni din întreaga lume ar fi purtătorii virusului care provoacă SIDA. Cel mai afectat este continentul african.
Aniversarea din acest an a Zilei Naționale a României a apărut a fi diferită de acelea din anii trecuți, iar declarația făcută cu această ocazie de premierul Călin Popescu-Tăriceanu dovedește asta. Manifestele la Alba Iulia, a spus șeful guvernului, au fost manifestări firești și cei mai mulți dintre cei aflați la Alba Iulia nu au venit aici în numele unei opțiuni politice, ci pentru ca să-și manifeste bucuria pentru această zi.
Pentru prima dată, după mulți ani, la manifestările legate de Ziua Națională a României, organizate la Sfântul Gheorghe, a fost prezentă și conducerea UDMR Covasna și merită să consemnăm cele declarate de prefectul județului Gheorghe Ervin, citez potrivit agenției Mediafax. Această sărbătoare este un bun prilej de a privi spre viitor. Vom face cu toții parte din acela spațiu al toții al respectului reciproc, citat închis. Iar subprefectul de Covasna, Ioan Ursache, a spus, citez din nou, întreaga Europa ne cere să ne înțelegem, fie ca între noi să fie doar armonie. Despre manifestațiile de astăzi legate de Ziua Națională a României, relatează corespondentul nostru la București, Dan Tăpălagă.
Au lipsit discursurile lungi, aerul festivist și listele cu înaintări în grad din anii trecuți. Dar la fel ca anii trecuți, a lipsit și interesul cetățenilor pentru Ziua Națională. Șeful statului a semnat de 1 decembrie doar 2 avansări la gradul de general. A fost intenția de 2 țări să restabilesc greutatea gradului de general în armata română, a declarat Traian Băsescu. Șeful statului a mai spus că își dorește ca în următorii ani avansările să se facă pentru cei care au fost în teatre de operațiuni, citez, aceia care, până la urmă, prin abnegație și pricepere, au probat că pot comanda mari unități, își pot asuma funcții de mare răspundere. Citat închis. Este de remarcat atenția sporită pe care șeful statului o acordă mai nou armatei. Recent l-a numit consilier la Cotroceni pe probleme de apărare pe generalul Sergiu Medar, tot din rândurile armatei. Scurta ceremonie de la Cotroceni a fost poate cel mai moment. Festivismul a lipsit și la parada militară din centrul capitalei, de la Arcul de Triunf. Președintele a stat și a vorbit puțin. După paradă, bucureștenii s-au înghesuit să se fotografieze cu tehnica de luptă, tancuri și taburi, o imagine cumva inedită. Ziua mohorâtă a scos totuși destul de puțină lume pe străzi. De dimineață, în Parcul Carol, la mormântul soldatului necunoscut, au fost mai multe oficialități decât cetățeni. Presa a surprins aici un cadru inedit. Fostul șef al statului, Ion Iliescu, conversându-se amuzat cu prefectul capitalei, Mioara Mantale. Primarii puterii și ai opoziției nu s-au mai înghesuit ca în anii preelectorali populația cu deja tradiționala fasole. Doar primarul PSD din sectorul 2, Nicolae Onțanu, a păstrat obiceiul. În schimb, Primăria Capitalei și Ministerul Integrării au schimbat meniul. A organizat la universitate o expoziție cu vânzare de mâncăruri cu specificul țărilor din Uniunea Europeană. Seara, Traian Băsescu este așteptat în mijlocul bucureștenilor în piața universității. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a sărbătorit 1 decembrie la Alba Iulia, alături de liderul PD, Emil Boc, unde participarea cetățenilor a fost ceva mai mare, iar 1 decembrie a fost sărbătorit cu cozonac și vin. Pe 1 decembrie ceva mai relaxat și parcă mai degajat, dar nici acum cetățenii nu s-au înghesuit pe străzi. Aerul de sărbătoare autentică a lipsit. La Arad sau Deva, de pildă, mai puțin de 100 de persoane au participat la manifestările organizate de Ziua Națională. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice a reprezentat unul dintre dezideratele importante ale societății românești de după Revoluția din decembrie 1989. Cu toate acestea, la peste 15 ani de la Revoluție, încă nu știm cu adevărat ce s-a întâmplat și 5 de ani de comunism. Nu putem să ocolim la nesfârșit adevărul, să ascundem gravele încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului produse în perioada regimului comunist și să spunem că am rezolvat problema.
Ai citat, Oana, din argumentația unei recente propuneri legislative a Partidului Național Liberal de modificare și completare a legii numărul 187 pe 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. De ce e nevoie de modificarea și completarea acestei legi este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Claudiu Secașiu, membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Era nevoie de completarea, amendarea legii 187, întrucât pe parcursul celor imediat 6 ani de activitate ai CNSAS-ului ne-am confruntat cu texte de lege insuficient de clare și a zice chiar de unele lacune, unele lipsuri pe care legea le-a avut, îndeosebi în privința categoriei de documente care trebuie să revină de drept CNSAS-ului. Ne-am confruntat cu aceste probleme, raportul actual de arhivă, în speță serviciile de informații. Ambiguitățile de care vorbeam erau legate mai mult de componenta de deconspirare a securității ca poliție politică prin verificarea persoanelor care dețin funcții publice. În nou proiect este mai clar stipulat întreg parcursul din momentul în care persoanele care dețin astfel de funcții completează declarațiile pe proprie răspundere privind colaborarea sau apartenența la securitate ca poliție politică și în final este descris toată dura foarte limpede, se ajunge până la pierderea funcției publice sau ridicarea mandatului în cazul parlamentarilor. Sunt lucruri noi care în legea veche, să zicem, legea actuală, în legea 187, nu erau deloc menționate. Cred că în felul acesta prin procedura mult mai clară, cât și prin această sancțiune expres prevăzută, și anume pierderea funcției publice, persoanele care completează această declarație o vor face cu mult mai multă seriozitate decât până în prezent.
Domnule Secașiu, să admitem că sunt adoptate, că legea este făcută mult mai clară, deci toate ambiguitățile sunt înlăturate. Rămâne o problemă, aceea a siguranței naționale de care se agață Serviciul Român de Informații în momentul în care nu vrea să dea la CNSS anumite dosare spre cercetare.
Și în acest domeniu al excepțiilor, dacă vreți, al categoriei documentelor care rămân la serviciile de informații, proiectul acesta aduce noutăți și noutăți în favoarea interesului cetățeanului și semnalez doar faptul că închide dosar sau a unor documente din dosare pe argumentul siguranței naționale nu se va mai face pentru vecie ca până acum, că se va justifica temeinic în comisia mixtă CNSAS-SRI sau CNSAS-SIE că acel document este strict necesar să rămână închis, dar pe o perioadă anume de timp se va stipula acest lucru. De asemenea, este mult mai clar definit și posibilitatea ca, în vederea atribuțiilor care revin colegiului, aceste documente de siguranță națională să poată fi consultate, evident, cu respectarea legii 182 din 2002, legea informațiilor clasificate. De ce? Pentru că membrii colegiului se presupune că au acces la informații clasificate strict secret de o importanță deosebită. În felul acesta se va tranșa și problema microfilmelor, a cartotecilor, a bazelor de date ale securității, pe care nu le-am primit în prezent, lovindu-ne de acest obstacol al siguranței naționale întotdeauna invocate de SRI ca motiv pentru care e amânată această predare. În forma actuală, lucrurile sunt puse mai limpede. În primul rând, apare foarte bine în text întreaga paletă de documente, indiferent de suportul lor, toate evidențele, toate registrele de arhivă pe care până acum în legea 187, nefiind menționate expressis verbis, erau lăsate la latitudinea deținătorului actual să ni le predea, să ni le arate. Ca atare, consider că și în acest domeniu sunt amendamente benefice.
Claudiu Secașiu, membru Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Ce șanse are propunerea de modificare a legii privind accesul la propriul dosar și de conspirarea securității ca poliție politică să devină lege în actuala configurație politică? Este întrebarea la care propune un răspuns Sabina Fati.
Modificarea legii privind deconspirarea securității în sensul lărgirii ei nu are prea mult sorți de izbândă în Parlament. În mod tradițional, PSD, PRM și chiar PD s-au opus unor astfel de inițiative. În perioada 96-2000, când a fost elaborată legislația actuală, democrații au spus mereu că România are proiectul propus de Ticu Dumitrescu, a fost acceptat până la urmă într-o formă trunchiată care continuă până azi să-i țină ascunși pe ofițerii torționari și pe colaboratorii de diverse ranguri ai securității. Anul trecut, în preajma alegerilor, membrii colegiului CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, prevalându-se de ambiguitățile legii, l-au declarat curat pe Corneliu Vadim Tudor, deși presa publicase o serie de documente din care reieșea că liderul PRM a avut strânse relații cu poliția politică a regimului ceaușist. E greu de crezut că toate partidele din arcul guvernamental vor susține așadar în Parlament schimbarea legii CNSAS, chiar dacă o ar putea cădea de acord asupra acestei chestiuni. Liberalii au depus în Parlament încă de la începutul anului un proiect de lege privitor la lustrație, dar până acum nu există semne că ar putea fi luat în discuție. E posibil că în absența unor presiuni masive din exterior și din partea opiniei publice, actualul proiect de lege pentru deconspirarea totală a securității să se piardă prin sertarele legislativului. Modificările propuse la legea deconspirării securității ar putea fi supărătoare încă de la primul articol, fiindcă liberalii propun să se introducă aici și responsabilitatea Partidului Comunist, care, cităm, a exercitat în special prin organele securității statului și politice o permanentă teroare împotriva cetățenilor țării, drepturilor și libertăților lor fundamentale. Or, în condițiile în care președintele Băsescu refuză să condamne regimul comunist, pretextând că nu are probe, e puțin probabil ca democrații să accepte o astfel de formulare. Definiția colaboratorilor securității este și ea schimbată radical. Proiectul ar putea însă permite membrilor CNSAS să se convingă personal că documentele nepredate de serviciile secrete ating siguranța națională. Noua lege îi obligă de asemenea pe directorii serviciilor secrete, precum și pe miniștrii care au în administrare documente din perioada comunistă, penal dacă nu predau arhivele către CNSAS într-un termen de 2 luni de la momentul adoptării acestui proiect de lege. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului se referă la obligativitatea candidaților la președinție de a depune pe propria răspundere o declarație privind apartenența ca agent sau colaborator al poliției politice. Se știe că Traian Băsescu a spus în campania electorală că a fost nevoit să lucreze cu oameni ai fostei securități, dar a precizat de fiecare dată că nu a făcut niciodată rău cuiva, explicând în acest fel că nu a făcut poliție politică. Pentru a elimina bănuielile și acuzațiile care au apărut în ultima vreme, CNSU-i așadar să ceară declasificarea documentelor care îl vizează pe șeful statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum a fost desființată fosta poliție secretă a Germaniei comuniste Stasi și cum au fost trecute arhivele Stasi în gestiunea oficiului Gauck, varianta germană a ceea ce ar putea fi în România CNSAS? Aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Ca și în celelalte țări săritene, securitatea a fost pilonul principal al dictaturii comuniste. Justificarea oficială pentru înființarea acestei instituții malefice în februarie 1950 a fost formulată în terminologia luptei de clase, precum rezultă din cuvântarea ținută cu acest prilej de către Karl Steinhoff. Steinhoff s-a referit în această cuvântare la acțiuni de sabotaj organizate de agenți ai imperialismului anglo-american și la intensificarea spionajului îndreptat împotriva RDG-ului. Ceea ce nu s-a spus în această cuvântare a fost că Stasi, ca poliție politică secretă, va avea misiunea să supravegheze populația țării. Prăbușirea aparatului de represiune s-a derulat în mai multe etape legate de evoluția și radicalizarea opoziției religiste. Ocuparea sediului Stasi din Berlin pe data de 15 ianuarie 1900 în sfârșitul securității, dar nu și a puterii toxice a acestui organism. Pe data de 4 septembrie 1990, sediul Stasi fusese ocupat a doua oară cu scopul de a proteja și a conserva documentele. Protestatarii au cerut atunci dizolvarea totală a structurilor poliției politice. Cea de-a doua ocupare a sediului Stasi s-a produs din cauza relatărilor despre încercarea ofițerilor de securitate de a distruge materiale compromițătoare. În primăvara lui 1990 au avut loc primele alegeri libere parlamentare din RDG. Noul parlament a elaborat o primă lege privind controlul. De-abia acțiunea ocupării centralei din septembrie 1990 i-a determinat pe reprezentanții noi puteri democratice să modifice legea, dând curs propunerilor venite din partea mișcărilor civice, care cereau și deschiderea arhivelor. Unii susținau că o deschidere a arhivelor ar bulversa societatea germană, ar stârni acte de răzbunare și ar declanșa o adevărată vânătoare de vrăjitoare atunci când victimele vor afla cine au fost informatorii. Alții susțineau că numai o cunoaștere publică a conținutului dosarelor întocmite de Stasi va contribui la însănătoșirea societății, va elimina eventualele încercări de șantaj reprezentanților fostului aparat represiv și va contribui la redresarea morală a unei comunități încremenite în suspiciuni și delațiuni. În această atmosferă agitată a început pe data de 3 octombrie 1990, sub conducerea lui Joachim Gauck, să se pună temelia organizatorică a unui viitor oficiu pentru administrarea arhivelor Stasi și preluarea totală a arhivelor. Un an mai târziu s-a adoptat în Parlamentul Federal, Bundestagul, legea privind accesul persoanelor la propriul lor dosar. Totodată s-a înființat un sediu central al oficiului la Berlin și filiale în noile landuri federale din Est. În anul 1900 erau 91.000 de ofițeri activi și 173.000 de colaboratori neoficiali recrutați din toate păturile societății. În comparație cu celelalte țări răsăritene, reconsiderarea critică a trecutului est-german a demarat după prăbușirea socialismului cu o viteză uluitoare. Asta se datorează și faptului că RDG-ul fusese integrat ca stat în RFG. În al doilea rând, reconsiderarea începută în 1990 este și rezultatul unor experiențe în acest domeniu acumulate după război în vest. De aceea, reconsiderarea ar viza partea istorică, juridică și individuală. În centrul atenției s-a aflat necesitatea devenirii în funcții publice a reprezentanților vechiului sistem, adică colaboratorii oficiali și neoficiali ai securității și activiștii de partid și de stat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
După mai mult de 3 săptămâni de grevă generală, sindicatele din învățământ au acceptat acum 2 zile propunerile salariale ale guvernului. Profesorul Nicolae Manolescu analizează câștigurile și pierderile obținute prin această grevă.
După 3 săptămâni, fără 3 zile, una dintre cele mai lungi mișcări revendicative din România a fost sfârșit. Guvernul a acceptat o sporire a salariilor de aproximativ 12% pentru toate categoriile de profesori, mai puțin pentru profesori universitari, și alocarea a 5% din PIB pentru învățământ în 2006. Nu se știe nici dacă repartiția fondurilor suplimentare rămâne aceea din infrastructură promisă cu câteva zile în urmă, nici mai ales de unde vor fi luați banii. O parte din bugetele Senatului și Camerei Deputaților, totuși prea puțin ca să acopere întreaga cheltuială, alții din alte surse, deocamdată doar sugerate de către Ministrul Finanțelor. Nu se știe dacă profesorii vor fi plătiți și cum pentru luna de absență, nici dacă și cum se vor recupera orele, cam 15 pentru română și matematică, discipline cu cel mai mare număr de ore pe săptămână în școala generală și în liceu. Ministerul Educației a lăsat toate aceste întrebări pe seama școlilor. Câte bordei, atâtea obicei. Vom avea probabil soluții diverse. Despre motivele grevei am vorbit acum o săptămână. Despre rezultatele ei o să încerc să o fac mai departe. Rezultatele nu sunt pe de-a întregul negative. Ceva s-a obținut. Poate cel mai important lucru este că profesorii s-au impus în ochii autorităților. N-au prea fost băgați în seamă înainte. Dacă o grevă a ceferiștilor, ca să nu spun de una, a minerilor, e sau de guvernul, parlamentul, administrația, instituțiile statului și pe simpli cetățeni, una a dascălilor era ușor trecută cu vedere. Cine să se sperie de pancartele unor profesori? Și ce elev să nu vrea să stea 3 săptămâni acasă? Și ce profesor să nu regrete că nu mai face efortul de a preda 18-20 de ore pe săptămână? Nici o amenințare gravă, imediată și concretă, nu mișca dinspre școală venind pe guvernant. Greva din noiembrie 2005 a spulberat această nepăsare. Autoritatea a putut măsura mai exact pagubele. Un al doilea rezultat pozitiv este, desigur, mărirea salariilor. 1.000.000 în plus, în medie, pe lună, nu reprezintă în sine sumă, totuși, pentru salarii de câteva milioane lunare, reprezintă 1%. Cât privește cele 5% din PIB în 2006, ele sunt nu numai primele care respectă legea, dar dau speranța că vor fi reparate clădirile, cumpărate computere, modernizate laboratoarele și așa mai departe. Rezultatele negative nu sunt nici cele de neglijat. Profesorii n-au obținut să fie plătiți la același nivel cu alte categorii de bugetari, pe care legea îi privilegiază de o bucată de timp. Niciun dascăl nu va ieși cu 50 de milioane la pensie, cât au unii generali ori magistrați. Diferența importantă de nivel va duce repede la alte nemulțumiri și la noi. Nu va sta pe o bază superioară din 2006 încolo. Va supraviețui din rectificări bugetare. Dar nu va deveni o prioritate națională, cum prevede Constituția. Pe urmă, găurile din programă nu vor putea fi umplute. Nu se poate recupera cu adevărat dacă nu se simplifică programa și manualele. Recuperarea va fi formală. În prag de sărbători, mulți profesori vor rămâne fără salariul pe noiembrie. Să facem un calcul și vom observa că salariul neîncasat pe o lună reprezintă a 12-a parte din cel anual, deci 8%. Cam după 3 săptămâni în 2006, profesorii își vor recupera banii pierduți în 2005. La o inflație oricât înseamnă, ei nu vor fi plătiți nici în ianuarie. O altă consecință negativă este că dezinteresul față de școală va continua să reprezinte o problemă. 3 săptămâni plus sărbătorile înseamnă o pauză cam lungă. Școala este și o problemă de rutină. Rutina elevilor și a profesorilor a fost dată peste cap. Strada era plină de școlari, ieri, miercuri, în prima zi de la reluarea cursurilor. Se îndreptau, firește, spre școală sau plecau de la școală. Cu greu îi vom readuce însă în bănci, poate pe la jumătatea lui ianuarie 2006. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.libera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liderii României, Moldovei, Georgiei, Ucrainei, ai țărilor baltice și ai mai multor state este europene se întâlnesc în capitala ucraineană Kiev pentru a discuta crearea unei așa numite comunități a opțiunii pentru democrație, pe care unii comentatori politici o identifică cu o posibilă alternativă la comunitatea statelor independente creată de Rusia și alte foste republici sovietice acum 14 ani. Relatarea pe această temă a Europei Libere, John Christoph Pesch, este rezumată de Radu Bene.
Inițiativa organizării forumului aparține președinților Ucrainei și Georgiei. Tot ei au semnat în august la Borjomi o declarație prin care s-a anunțat intenția creării unei comunități a opțiunii pentru democrație care să include toate țările din regiune ce tind spre libertate și democrație, inclusiv Rusia în calitate de observator, Uniunea Europeană și Statele Unite. Potrivit relatărilor presei, președintele rus Vladimir Putin a respins invitația de participare la forum din motive nu foarte clare. Statele Unite vor fi reprezentate de adjunctul Secretarului de Stat pentru Probleme Globale, Paula Dobrianski. Prezența la forum și-au confirmat-o reprezentanța ai Consiliului Europei, OSCE, Națiunilor Unite și ai Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Obiectivele noii organizații au fost anunțate la Borjomi de către președintele ucrainean Victor Iușcenko. Noi ambii înțelegem, eu și președintele Saakashvili, dacă dorim ca țările noastre să se dezvolte în democrație, iar democrația, din fericire, nu se limitează la frontierele naționale, trebuie să cunoaștem în acest caz ce valori, ce libertăți împărtășesc vecinii. Cupără, corespund ele viziunii noastre proprii asupra acestor valori. Dacă nu corespund, atunci poate că a venit timpul să vorbim despre crearea unei coaliții. Coaliția țărilor pentru care libertatea și democrația sunt valorile de bază ce răspund acelor probleme care vizează pe fiecare, și de ordin umanitar, economic sau social. În declarația de la Borjomi se spune, printre altele, că noua organizație, Comunitatea Opțiunii pentru Democrație, tinde să devină, citez, un instrument puternic care să anuleze liniile de demarcație ce mai există în regiune, de la Marea Neagră, să pună capăt violării drepturilor omului și oricăror tipuri de confruntare și conflicte înghețate. Mai mulți experți consideră că noua alianță regională ar putea deveni o alternativă la Comunitatea Statelor Independente, grupată în jurul Rusiei după destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. De asemenea, experții consideră că țările care vor face parte din noua comunitate ar putea constitui o axă a țărilor democratice care nu mai doresc să se afle pe orbita intereselor Rusiei. Următorul summit al Comunității Opțiunii pentru ea avea loc în România, în martie anul viitor.
Președintele Statelor Unite George Bush a luat ieri apărarea strategiei administrației sale în Irak, refuzând în același timp să prezinte un calendar al retragerii forțelor americane. Radu Benea a stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Președintele Bush a spus că nivelul de performanță al forțelor irachiene este încă inegal. Pe de altă parte, șeful executivului american a arătat că forțele de securitate irachiene sunt acum mai bine pregătite și că controlează o parte mai mare lui. Va fi nevoie de timp și de răbdare, a declarat președintele Bush, care este supus unei presiuni interne crescânde acum după ce numărul morților americani în Irak a depășit 2100.
Alocuțiunea domnului Bush la Academia Navală de la Annapolis, statul Maryland, este prima dintr-o serie menită să reducă scepticismul opiniei publice americane și să mărească cota de popularitate a președintelui.
Da, cel puțin două astfel de cuvântări vor urma până la 15 decembrie, data alegerilor din Irak. Prima alocuțiune nu a dat la iveală, însă, o nouă strategie pentru războiul care durează de aproape 3 ani. E mai fundă criticilor și întrebărilor legate de politica administrației republicane. Intervenția domnului Bush fusese anticipată de Casa Albă ca fiind o alocuțiune majoră pe tema războiului din Irak, dar ea nu a făcut decât să adune la oaltă argumentele administrației cu privire la utilitatea acțiunilor din Irak și progresele realizate în domeniile militar, economic și politic. În plus, Casa Albă a dat publicității un document denumit Strategia noastră națională pentru obținerea victoriei în Irak. Raport despre care lidera minorității democrate din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că este, citez, 35 de pagini de vorbe, adăugând că documentul repune în circulație argumente vechi ale administrației. Senatorul democrat Edward Kennedy a arătat și el că intervenția domnului Bush este o încercare de a prezenta într-o lumină favorabilă o strategie eșuată. Dacă lucrurile în Irak stau atât de roz, precum președintele spune, atunci ar trebui să începem să aducem trupele noastre acasă în 2006, a spus senatorul.
Dar domnul Bush nu dorește să vorbească deocamdată despre retragere.
El a explicat că rolul forțelor americane trece în această perioadă de la cel de securitate și lupta împotriva inamicului pe tot teritoriul Irakului la unul de depistare și anihilare celor mai temuți teroriști.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor lui Radu Bene.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.